ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እታ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ትማሊ ዝወደቐት ናይ ማሌዥያ መንገዲ ኣየር ነፋሪት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል ካብቲ ብደገፍቲ ሩስያ ዝቆፃፀሮ ከባቢ ከም ዝተተኮሰ እዩ መርትዖታት ተዘርኢ ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ሞትቶም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 298 ሰባት ኣዝዩ ዘቆጥዕ ክተዛረቦ ዘይከኣል ኢሎም፣ ካብ መንጎቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ብውሕዱ ሓደ ኣሜሪካዊ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም።
A global tragedy. An Asian airliner was destroyed in European skies filled with citizens from many countries.
So there has to be ዓለምለኻዊ ዝሕዝን ሓደጋ እዩ። መንገዲ ኣየር እስያ ዜጋታት ብዙሓት ሃገራት ሒዛ ኣብ ሰማያት ኣውሮጳ ተሓምሽሻላ። ስለዚ እሙን ዓለምለኻዊ ምርመራ ክግበር ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ምርመራ ክጅምር ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ ንሩስያ ሓዊሱ ኩሎን ኣባላት ቃለን ክሕልዋ ኣለዎን።
ነቲ ምርመራ ንምስላጥ ሩስያ ክፍለዩ ዝደልዩ ዩክሬይንን ምቁራፅ ተወሳኺ ክገብሩ ኣለዎም እውን ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ። እቲ ሓደጋ ኣብ ዩክሬይን ሰላምን ፀጥታን ዝዓስለሉ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣለውን ኢሎም። ውድብ ፀጥታን ምትሕባርን ኤውሮጳ ናብታታ ነፋሪ ዝወደቐትሉ ከባቢ ምብራቃዊ ዩክሬይን 30 ዝኾኑ መርመርቲ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ክልል ዝቆፃፀርዎ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ደባይ ተዋጋእቲ እቶም መርመርቲ ንክኣትዉ ፍቓድ ምሃቦም እውን እቲ ውድብ ገሊጹ ኣሎም። እታ ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኳላሉምፖር ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ማሌዥያ 298 ሰባት ሒዛ ከላእቲ ሓምሽሻ እቶም ሰባት ብምሉኦም ዝሃለቕሉ ሓደጋ ምሉእ ምርመራ ክግበር እውን መራሕቲ ዓለም ይሓቱ ኣለው። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እታ ነፋሪት ካብ መሬት ብዝተተኮሰ ሚሳይል ተወቂዓ እዮም ዝብሉ ዘለው። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓውል ኣብ ህፁፅ ጉባኤ ባይቶ ፀጥታ ዝገበሮ መደረ እቲ ሚሳይል ኣብ ምብራቅ ዩክሬይን ኣብ ኢድ እቶም ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ዘሎ ከባቢ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኢለን ኣለዋ። ዩክሬይንን እቶም ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ደባይ ተዋጋእትን ግን ሓደ ነቲ ሓደ ገይርዎ ክብሉን ሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለው።